Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Сьогодні 24 січня. Цього дня року у 1848-му почалася золота лихоманка, про що ми сьогодні згадали. Вона охопила кілька сот тисяч шукачів багатства. В цей день Джеймс Маршалл в Каліфорнії виявив золотий злиток на землях сільськогосподарської колонії Нова Швейцарія. Це було перше золото, що й запустило золоту лихоманку в Каліфорнії. Маршалл знайшов золото, коли розчищав річище Струмка. Йому не вдалося приховати свою знахідку, тому усі колоністи чимдуж кинулися на пошуки золота у долині місцевої річки. А коли про знахідку вийшла публікація у місцевій газеті, це і стало відправною точкою справжнього золотого божевілля. За короткий час до Каліфорнії шукати золота прибули близько 300 тисяч золотошукачів. Люди прибували не лише з інших американських штатів, але з-за кордону і пливли навіть через океан. Під час золотої лихоманки в Каліфорнії і справді знайшли золото на суму, еквівалентну у наш час кільком мільярдам доларів. Однак, звісно, що щастило далеко не всім. Хтось став багатієм, а хтось мусив повертатися додому з порожніми руками, а хтось впав у відчай і звів рахунки з життям. Лихоманка справила значний вплив на розвиток Сполучених Штатів. Місто Сан-Франциско швидко зросло. Каліфорнія потужно розбудувалася і поступово стала окремим штатом. Але це вже зовсім інша історія. Отже, золота лихоманка. Сьогодні пропонуємо поговорити про золото як символ в Біблії, і саме як символ віри. Воно використане в першому посланні Петра і в книзі «Об'явлення святого Івана Богослова». Пам'ятаєте, в об'явленні є такі рядки: «Я раджу тобі придбати або купити у мене золото, очищене у вогні». Перше Петра, віра порівнюється з золотом, яке очищується у вогні при переплавці з великими температурами. Отже, віра як золото. Чому, на вашу думку, автор обрав таке порівняння і про що воно свідчить? Перше Петра, перший розділ з 7 по 18 тексти. В цьому контексті двічі згадується золото як символ або ілюстрація віри. Апостол Петро в першому посланні порівнює віру з золотом. Сьогодні день, коли свого часу в Каліфорнії почалася американська золота лихоманка, тож ми вирішили поговорити, чому апостол вирішив порівняти віру саме з золотом і про що це свідчить нам. З нами Ганна, здравствуйте.
Доброго дня. Я думаю, що вибрали саме цей метал, тому що він фактично як вічний. Він же не псується, він не гниє, не піддається корозії. Ми знаємо, що всі речі, які зроблені із золота там в 6-7 віці, археологи знаходять абсолютно ж очищеними, як ви кажете. Ну і, звичайно ж, тоді придавалося значення, що і віра, щоб була вічна, щоб вона не піддавалась ніяким схибам, ніяким там, щоб щось там не так робили, щоб була вічною Божою вірою. Але, на жаль, я скажу, що в житті ж земному нашому золото це ж перетворилося в якесь зло, фактично. Не дарма ж є. Люди гибнуть за метал, сатана там править бал. І я скажу, що дійсно, от якщо, допустимо, ви сьогодні об'явили оцю подію оцих шукачів золота, от я уявляю собі, що ж це у людей було там в голові, щоб оце за цим металом вони не шукали роботу якусь, вони кинули свої домівки, свої родини, і за цим металом вони пішли. Це вже не дає хорошу оцінку цьому металові. І я скажу навіть, що я зараз, от у нас сучасна ситуація, і я знаю, що дуже багато людей працюють на декількох роботах для того, щоб заробити, ну вони не золотом отримують, але можна сказати, що це ж прирівнюється цінність, хочуть заробити, заробити, заробити. А це дуже погано. Їм ніколи молитися, їм ніколи піти в церкву, їм ніколи навіть просто відпочити вдома. Тому про золото в теперішньому значенні у мене дуже негативна оцінка. Дякую за увагу.
Дуже дякуємо, Ганно, за участь. Одразу кілька таких важливих моментів про золото. Ну, давайте все-таки я прочитаю в Біблії, в Новому Заповіті, скажімо так, в 27 книгах Нового Заповіту, в такому ключі, як нам, цікаво було б поговорити, саме віра порівняна з золотом, на мій погляд, в двох книгах. Це перше соборне послання святого апостола Петра, перший розділ. Ну, з сьомого, ну, давайте тексту. «Ви засмучені тепер всілякими випробуваннями, але це, щоб досвідчення вашої віри було дорогоціннішим за золото, що гине, хоч і огнем, воно випробовується». І далі тут ця тема продовжується до десь 18-го тексту. «Бо і знайте, що нетлінним золотом ви викуплені від марнотного життя, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти». І в книзі «Об'явлення святого Івана Богослова» в посланні до церков йдеться до однієї з церков такі слова сказані: «Я раджу тобі придбати у мене або купити у мене золото, що очищене вогнем». Така вражаюча паралель. Мені здається, що цей образ, він був розповсюджений, і його використовували різні автори, і Іван Богослов, і Петро. У нас питання, чому, які паралелі? Золото і віра дорогоцінна в очах Бога для його серця. З нами Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте, слава всемогущему спасителю нашому Ісусу Христу. Цікава тема. Даже цікаво тим, що я дуже у молодості увлікався Джеком Лондоном, а це все зв'язано з лихорадкою. Ну, це не про те. Я хочу що сказати. Золото. Що мене вражало? По всьому світу золото цінилось. Що я маю на увазі? У майї цивілізації вони не знали нічого європейського. Золото цінилось. У Америки, у індійців цінилось. Цінувало золото. В Африці, везде золото цінувало. Це про що каже? Це каже про те, що був центральний позов до цього метала. Розумієте, що я хочу сказати? Що золото Богом було предназначено як метал. А я думаю, чому? Тому що, візьміться з фізичної точки зрення, найкращий проводник електричества, якого ми знаємо більше таку енергію, інтересну енергію це електричество, це золото. І чим чище, чим краще воно проводить. Понимаете, наука и наша вера, то есть золото проводит энергию чище всего. И человек должен проводить Божью любовь через себя. Он проводит, у Бога берет и отдает окружающей среде, что его окружает. Деревьям, сад, за садом угождает. Но лучше всего братьям по своим, начинать братьям своим по вере. Любить. Любовь есть энергия. Золото переводит энергию беспрепятственно. Самый лучший металл, который проводит энергию вообще. Вот такая связь и такая логика. Дякую за увагу.
Дякуємо, Олександре. Дуже цікаво. Отже, ми сьогодні говоримо, чому апостоли порівнюють віру з золотом. На вашу думку, які теми вони в це вкладають, які ідеї, які смисли? Ну, а золото і вироби з золота виявляють під час розкопок взагалі найдавніших людських поселень, ще епохи неоліту. Такі виявили в горах Франції. Їх виявляють у кельтських могильниках, в давніх похованнях на теренах України, у додинастичних пам'ятках Єгипту, серед найдавніших культурних шарів в Індії і Китаї. Рафінування золота і відокремлення його від срібла почалося у другій половині другого тисячоліття до нашої ери. Тобто, так зване очищення очищення, так? Ми знаємо, що є різні проби. Сучасні дані пов'язують початок використання золота ще з 6 століттям до нашої ери. Зовнішня краса і рідкісність цього металу сприяли створенню дорогоцінних виробів мистецтва, які стали знаковими символами багатства давніх володарів країн Межиріччя, Месопотамії, Кавказу, Єгипту та інших древніх цивілізацій. Уже в стародавньому світі золото виконувало функцію скарбу, тобто накопичення і збереження вартості людської праці. Причому з кінця 4-го століття до нашої ери у Єгипті золото використовувалось вже як платіжний засіб. За царювання фараона першої династії Менеса виникла практика таврування золотих зливків, що давало гарантію ваги і проби. Отже, золото, яке апостоли, письменники, автори Біблії порівнювали з вірою, або точніше віру, вони порівнювали саме з цим металом, який смисли вони в це вкладали, коли це робили, на вашу думку? З нами Віктор, здравствуйте.
Утро всім. Слава Ісусу Христу. Ну, можна сказати о том, що віра сравнюється з тим, що написано, що вірою очистив серця наші. А якщо чоловік бачить золото, он, у нього проявляються інші качества. Тобто він починає щось таке, як би, обогатитися. Тобто у нього така лихорадка проявляється. Це перше. Другий момент, що дуже багато такого значимого в цьому світі, яке потрібно упразднити для того, щоб чоловік міг войти в Царство Боже. Тобто, наприклад, гріх. Через віру это упраздняется. Каким образом? То есть, как упразднить тело греховное? То есть, соединены с ним, с Иисусом Христом, подобную смерть его. То есть, чтобы ветхий человек был распят с ним, чтобы было упразднено тело греховное. То есть, ну, только верой это может быть достигнуто. Потому что иначе, если человек этого не принимает, то он остается в грехах. Он постоянно у него будет это вот его мучить совесть, потому что там где-то у него не будет покоя. Второй момент, когда Господь установил все эти, ну, начальства, власти все установил. А когда он все это отдает, когда он в конце отдаст все это царство Богу и Отцу, то упразднит всякое начальство, власть и силу. То есть уже ничего такого нету. Потом он упраздняет власть ада. Говорит, от власти ада избавлю. То есть он делает то, что как бы значимо, и упраздняет мало, как бы мало значит. И говорит, упраздняет вражду, упраздняет вражду кровью своей, плотью своей. То есть даже вот, казалось бы, языческие народы и народ израильский, он всех в одному тілі з'єднає ученням.
Угу. Да, до речі, Петро, говорячи про золото, порівнює також золото з кров'ю Христа. І він каже, що ви нетлінним золотом викуплені від марнотного життя, але дорогоцінною кров'ю Христа. Тобто золото як символ цінності, але порівняно з цією цінністю, воно зовсім не є цінним і не є помічним, тобто за гроші, якби рай не купиш, пише він. Сьогодні в 24 січня і цього дня, колись то давно, в 1848 році, почалася каліфорнійська золота лихоманка. Тож ми сьогодні говоримо про золото, а саме як його як образ, як символ. Одному з апостолів Ісуса і Пилипу приписують такі слова, що він начебто говорив, що істина не прийшла роздягненою в цей світ, але одягненою в образи і символи, і світ не може отримати її ніяк інакше. Отже, золото як образ, як символ. В першому Петра віра порівнюється з золотом. Причому автор каже, що золото тлінне. Він двічі повторює цю думку, і це, ну, що воно гине. І це цікаво, адже Ганна сказала, що, ну, якщо щось і не гине в цьому світі, на цій землі, то схоже, що це золото, адже знаходять, хто знає, там 6 тисяч років до нашої ери, якийсь там могильник, якийсь додинастійний Єгипет, і знаходять золото, і воно якби лежить, залізо буже 500 мільйонів раз би зіржавіло, в труху перетворилось, а золото собі є. Тобто можна сказати, що це один з символів, ну, взагалі такої вічності, нетлінності на землі. І разом з тим автор однієї з книг Біблії каже, що воно тлінне і що воно гине. Тобто він порівнює це з чимось, що ще більш витривале. З нами Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, дуже всіх вітаю, так радію, що ми спілкуємося. І знаєте, коли ви сказали оцю тему на рахунок золота, я зразу згадала, коли народився наш Христос, прийшли волхви і принесли що? Золото, ладан і смирну. От все ж таки принесли золото, що вони не бідували, що вони могли утримувати немовля, що вони не нуждалися в нічому. Значить, воно щось означало і тоді, у цей час, ну, для підтримки життєздатності. От. А потім я ще так подумала, от коли люди одружуються, то обмінюються колечками, перстеньками золотими. Золото, воно, ну, як підтримує, що воно підтримує їх матеріальний стан, а також є це символ вірності, вірності. Тобто, якщо, не дай Бог, одна половинка зраджує іншій, то навіть я знаю такі випадки, що викидали ті обручальні колечки. Ну і от в такому значенні не тої лихоманки, а знак стабільності, вірності і найдорожчого, так сказати, такого пам'яті, найдорожчої пам'яті, що от це наша сім'я, от ми дарували один одному ті перстеньки. І ще хочу сказати, що є такий вираз: в тебе золота душа. Тобто душа нетлінна. От слово «золота душа», нетлінність душі. І ще таке, а в тебе золоті руки. А як золоті? А от ти все вмієш зробити. З нічого зробити щось. Оце твоє золото, що ти вмієш все зробити. Подумати, як зробити найкраще, як допомогти. Оце в духовному плані і називається «золота душа» і «золоті руки». Ну, дуже дякую вам, Володимир.
Дякуємо. Так, кажуть ще, золота дитина, коли хочуть похвалити, так, це щось, ну, вищого гатунку такого. Ми сказали, що золото – це супутник людини, ну, від самого початку, фактично. Тобто, скільки вчені от розкопують там людську цивілізацію, цивілізацію людини, от 6000 років до нашої ери, кажуть, використання золота вже було. Коли ж з'явилися перші монети, спочатку це були не монети, а золоті зливки, на яких уже ставили якийсь карб, таврування, що давало гарантію ваги, і це було ще за часів фараонів першої династії. Повірте, це дуже давно. А деколи от саме почали карбувати перші монети, вчені і досі дискутують. Хоча Геродот у своїй історії приписує винахід монет лідійцям, народу, що мешкав на заході Малої Азії. Маємо дзвінок, з нами В'ячеслав, здравствуйте.
Добрий день.
Добрий.
Інтересну тему ви сьогодні. Значить, що я хотів сказати? Що мені ще вилетіло з голови? Ага, значит, лет 20 назад я слушал радио «Немецкая волна», и там была передача про золото. И ведущий говорил, что золото, это оно на Земле не произошло, оно прилетело с космоса, ну, в виде метеоритов. Ну, вот такое вот мне рассказали. Там. Ну, все, що я хотів сказати.
Дякуємо, В'ячеславе. Дякуємо. Отже, золото з давніх давен стало таким собі, ну, фактично, цінністю, стало скарбом, як ми сказали, виконувало функцію накопичення і збереження вартості праці. Тобто, хтось міг це накопичувати і потім не працювати, а обмінювати там щось золоте на їжу, на одежу, на все, що потрібно для життя і задоволення. Відтак, сьогодні говорилося, що, можливо, один зі смислів, чому апостоли використали золото як такий яскравий і зрозумілий символ, що він, ну, символ такого блага. Людина, якби, боїться смерті, боїться зменшення, боїться зникнення, і через це вона, якби, себе, ну, приємніше відчуває, коли в неї щось там десь є про запас там в подушці, так? Але Ісус про це говорив, що маєток людини, ну, не гарантія, не запорука безпеки. Тобто він вказував на те, що всяке буває. Приповість про нерозумного багатія ви, напевно, читали і пам'ятаєте. Але чому ж от апостоли використовують золото як символ і які смисли ми можемо в цьому прочитати? З нами Зиновій, Львів. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Апостол говорив про віру і порівнював віру людини як золото в огні перетопле. І, наприклад, кожна людина говорить, я вірю в Христа. Але наскільки сильна її віра виявляється лише у випробуваннях. І навіть перед лицем смерті, якщо віра людини настільки, віра в Ісуса Христа настільки сильна, що людина краще загине, ніж буде відмовлятися від Ісуса Христа. І ми вже з історії знаємо неодноразові випадки, що настільки сильна була віра, що радше йшли на розтерзання звірів чи на спалення на хресті. Люди, християни, але від Христа не відрікалися. Наскільки сильна була віра в те, що Христос їх воскресить для вічного життя. І тому віра порівнюється із золотом у огні перетопленим. Тобто вогонь означає випробовування. І коли знаходять золото, то рідко буває так, що воно, знаєте, самородки, які чисте золото, там бувають якісь домішки. Для того, щоб ці домішки усунути, потрібно розтопити і перепалювати в вогні. І настільки от майстер, який очищає золото таким чином, він дивиться на розплавлене золото, і до того часу він перетоплює його, поки в ньому не побачить своє відображення. Так же саме Ісус Христос допускає випробування, перетоплює фактично ту нашу віру до того часу, поки Ісус Христос поки він побачить в людині у вірі своє відображення. І так як апостол Павло вже говорив, і вже не я живу, а Христос живе у мені. Тобто Ісус Христос допускає випробування віри, щоб не тільки людина сама побачила, наскільки вона вірна, але щоб і сам Ісус Христос побачив у вірі людини, в її житті своє відображення. Ось чому віра людини порівнюється із золотом.
Дякуємо, Зиновію. Дуже цікавий образ, що золотар плавить золото, якщо хоче високої проби, дуже чистого золоту досягнути, то піднімає температуру в тиглі і дивиться, щоб побачити своє відображення, яскравий образ. І от Павло казав, що не я живу, а живе Христос в мені, але потім каже, а що живу я в тілі, то живу вірою. Тобто, з одного боку, він каже, я вже не живу, а з іншого каже, ну, я типу є, ну, як Павло, так? Інакше був би один Ісус Христос, не було б ні Павла, ні Зиновія, нікого. Але, тобто, от на грані він про щось говорить таке, і виходить, що людинка народжується, ну, і вона спочатку стає таким маленьким егоїстиком, вона там за щось там змагається, це моє, мені, це нечесно, мене обібрали і так далі. Ну, такий інстинкт курки, вона починає гребти все до себе, а тоді її починають виховувати, треба ділитися, треба там те, і вона, це важко все, як це, взяти, віддати свою цукерку іншому комусь, а мені? Вона ж смачна, а раптом він її з'їсть. Ну і так далі. І починається оця дорога назад з вихованням, ну якщо це нормальне виховання, дорога зникнення мого я, коли уже не я живу.
В ефірі спілкування зі слухачами.
Сьогодні 24 січня. Цього дня у 1848-му в Каліфорнії, в Сполучених Штатах, почалася золота лихоманка. Цього дня Джеймс Маршалл, розчищаючи річище струмка, натрапив на золотий зливок. І пішло-поїхало. Отже, ми сьогодні говоримо про золото в Біблії саме як символ віри, коли віра порівнюється з золотом. Я знайшов два тематичні уривки, можливо, є більше, і ви щось процитуєте. А саме, 1 Петра, 1 розділ, 7 текст. «Щоб досвідчення вашої віри було дорогоціннішим за золото, яке гине, хоча і огнем очищається. І знаючи, що нетлінним золотом ви викуплені від марнотного життя, яке спадкували були від отців, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. І книга об'явлення святого Івана Богослова: «Я раджу тобі придбати, купити у мене золото, що очищене вогнем», бо золото очищене у вогні. Чому апостоли обирають золото як символ віри, щоб порівняти віру саме з золотом? Які смисли вони це в це вкладають? Маємо дзвінок. Здравствуйте.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Петро, це я, Ліда, я вже з другого телефону дзвоню. Петро каже, що не золотом, сріблом були відкуплені, але кров'ю Ісуса. Це означає, що ми в любих обставинах прославляємо Ісуса, терпимо і несправедливість. 1 Петро 2:20 написано, якщо ми терпимо за добрі вчинки, це угодно Богові. Об'явлення 3:15, ангел до Лаодикійської церкви звертається, що церква ні гаряча, ні холодна, але тепла. Церква думає, що має, що вона є багата. Ангел каже, що вона гола і сліпа. Так як християни думають, що вони віруючі, а ангел радить бути ревним і покаятись. Ісус каже, я стою під дверима і стукаю. Хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Дякую всім слухачам, дякую Світлому радіо.
На все добре, Лідія, дякуємо за участь. Сьогодні 24 січня цього дня у 1848-му почалася золота лихоманка у Каліфорнії в Сполучених Штатах. Ми згадали сьогодні про те, що золото – це супутник людства з самісінького початку людської цивілізації, яку взагалі можна простежити. І, як сказали, що дійсно на різних континентах, в різних культурах скрізь золото цінувалося, бо воно, як сказали, тривке, тривале, воно не нержавіє, воно дуже приємне, якби для очей, рідкісне. І завдяки всьому цьому, можливо, це далеко не повний перелік, сказали також, що є щось таке містичне, що вабить в золоті людину. І апостол Петро в першому посланні порівнює віру з золотом і каже, що золото, хоч воно і огнем очищується, випробовується, але воно гине. Він кілька разів це повторює в першому розділі, що воно тлінне. Хоча ми сказали, що якщо щось є на землі нетлінне, то це золото. Воно може тисячі років пролежати в землі, його археологи розкопають, трошки там обчистять і все, і воно знову як новеньке. Але апостол каже, що найнетлінніше матеріальне, фізичне, земне, воно є тлінним порівняно з духовним, з божественним. І він говорить про віру як таку цінність, яка також проходить через вогонь. Взагалі, все перше Петра, перше послання, його основна тема, такий нерв цього послання – це страждання доброї людини, страждання християнина, віруючої людини, яка не робить нікому лиха, не заподіює зла, але терпить тільки за те, що вона вірить, що Ісус прийшов від Бога. Це випробування, це про таке своєрідне загартовування або очищення за допомогою великих температур. Слово «страждання», «терпіння» мабуть, більше десятка разів знову і знову рефреном повторюється в цьому посланні. Вочевидь, автор хоче потішити свою аудиторію, людей, які потерпають. І він каже, що страждаючи тілом, ми таким чином перестаємо грішити. Ну і багато-багато інших різних таких прикладів він наводить, чому Бог допускає в житті доброї людини, так, тема книги Йова, страждання. От, і говорить про роль страждання, яке витерплюється. Якщо людина терпить, він каже, що це як от золото очищається у вогні, так і людське серце, людська душа, людина, людська свідомість очищається, і віра стає така міцна, цінна, дорогоцінна. От, це далеко не вичерпна, якби, промова щодо порівняння віри і золота. Золота як очищеного у вогні, як золота високого ґатунку, високої проби. Отже, десь тут в образі вогню є тема страждання. Тому сьогодні ми так чи інакше, якщо ми взяли за відправний пункт саме перший розділ першого послання Петра, десь з 7 по 18 вірші, де двічі згадується золото, то, напевно, сьогодні нам варто поговорити і про роль страждання і терпіння, перенесення страждань. А відтак і взагалі, що таке віра? Чи вона, якби, стає краще, сильніше протягом життя і так далі? Чи віра – це просто щось подароване Богом, як сказано, що віра, яка від Нього, ну, десь написано в книзі «Дії апостолів», коли апостоли зцілюють людину. Отже, роль страждання і терпіння, перенесення страждань і вплив на віру.
В ефірі спілкування зі слухачами.
Отже, в першому посланні Петра віра порівнюється з золотом. І, як сказали сьогодні наші слухачі, що золото – це такий універсальний символ, в ньому дуже багато смислів, і є як позитивні, воно тривке, таке тривале, воно якби є еквівалентом такої ціни, цінності, так, довгі століття, тисячоліття, все було прив'язане саме до золота, де як до еквівалент. Перші гроші також карбувалися з золоті монети. Так, найцінніші. От, а з іншого боку, негативні смисли, ну, що золота лихоманка, саме слово лихоманка, лихоманить, таке негативну конотацію несе, так, лихоманить. Це, напевно, бо людина марила при цьому, мені так здається. Тобто, людина чогось хоче, прагне і надзусилля покладає для досягнення, але врешті-решт виявляється, що воно не дає їй, її мета, її ціль, вона або недосяжна для неї, або навіть, здавалося б, досягнувши, людина розуміє, що це не те, чого вона прагнула глибоко в душі. Ми хочемо убезпечити себе, маючи маєток, так, статки. От, але Ісус говорив, що це не все, не хлібом самим живе людина. Тому багато описано в Євангелії таких конфліктів. Там є така фраза, що дехто насміхалися з нього, бо були грошолюбні вони. А він розповідав приповісті про багатія і Лазара і так далі. До речі, ім'я Елеазар означає «Бог моя допомога», не золото і срібло. У посланні Петра віра порівняна із золотом. Коли ми говоримо про золоту лихоманку, звичайно, ми говоримо про прагнення людини уникнути неприємного через забезпечення собі можливості приємностей. Це ми можемо називати насолодою, задоволенням. Питання насолоди і болю, бажання і страху. Страх – це пам'ять про біль та неприйняття болю і пам'яті про нього. Страх, з одного боку, необхідний для збереження організму, життєвої структури. Потреби, коли вони відчуваються, болючі, а їхнє передчуття сповнене страхів. Ми боїмося виявитися не в змозі задовольнити свої основні життєві потреби. Полегшення, що відчувається, коли якась потреба задовольняється або занепокоєння стихає, виникає через припинення болю. Ми даємо цьому різні назви – насолода, радість, щастя, задоволеність, але в своїй основі це полегшення від того, що біль припинився. Саме цей страх болю пов'язує воєдино наші структури і інститути – соціальні, економічні. Дивує те, що ми можемо отримувати задоволення від речей та станів розуму, які не мають нічого спільного безпосередньо з виживанням. Навпаки, людські задоволення часто навіть руйнівні для самої людини. Вони руйнують або об'єкт, або інструмент, і навіть суб'єкт задоволення. В іншому разі задоволення і гонитва за задоволеннями не були б проблемою. Це все народжує питання, чому насолоди руйнівні? І чому, незважаючи на свою, так би мовити, руйнівність, насолоди є такими бажаними? Тут не мається на увазі структура насолода і біль, за допомогою якої природа схиляє людину йти її шляхом. Мається на увазі задоволення, створені людиною, так би мовити, штучні, як чуттєві, так і тонкі. І до самих найгрубіших, такі як ненажерливість. Ця прихильність до насолод, чого б вона не коштувала, настільки поширена, що в її основі має лежати щось значуще. Звичайно, не кожен вид діяльності людини має бути прагматичним, створеним для задоволення найнагальніших потреб. Наприклад, гра цілком природня, і людина, напевно, найграйливіша істота. Гра задовольняє потребу самопізнання і саморозвитку. Але навіть і у своїх іграх людина стає руйнівною для природи, інших і самої себе. Які смисли, на вашу думку, апостоли вкладають, порівнюючи віру із золотом? З нами Тетяна. Здравствуйте.
Доброго дня. Всіх вітаю. Ось, що я вичитала про страдальця Іова. Он пише о том, «Не в золоті полагав я опору свою». Испытания властью и деньгами проходят очень немногие люди. То есть дай человеку власть, и ты увидишь, что он собой представляет. Точно так же богатство и так далее. Ну вот, и, кстати, в книге Иова золото упоминается аж 4 раза. Еще я посмотрела, что золото сравнивается вот суды Господни праведные и вожделение золота. То есть суды Господни – это страшновато, в общем-то, но это же справедливость. Вот, мудрость и разум больше, чем золото, вожделение. То есть, ну, люди, честно говоря, да, вот если у меня там на черный день, и я как бы чувствую себя спокойно, а на самом деле оно не спасает. И мудрость дает понимание того, что оно не приносит ни безопасности, ни радости, ничего. Вот, и заповеди твои люблю больше золота. То есть мудрость у нас и Бог у нас на земле только в одном месте, в Библии. И если мы от этого испытываем радость, вот, ну, такую, как вот если бы там тебе золотой слиток подарили, а ты радуешься больше тому, что в Библии вычитала такое, то вот это вот, вот, ну, не знаю, как там по теме или не по теме, но это то, что я хотела сказать. Дякую.
Дякую, я думаю, що це, звичайно, по темі, тому що ми якраз говоримо про золото як образ в Біблії. Ми якось більше зосередилися, ну, буквально на одному уривку, 1 Петра, 1 розділ, 7 текст, щоб досвідчення віри вашої виявилося дорогоцінніше за золото, що гине, хоч і огнем воно очищується або випробовується. Але цей же образ, він не тільки у Петра народився, тобто він взагалі біблійний, так, золото порівнюється з мудрістю або мудрість із золотом, що вона краще. Тобто, щоб підкреслити важливість чогось, говорили, що це дорожче за золото. Ми сказали, що золото – такий універсальний символ, як еквівалент цінності, я б сказав би, навіть якесь таке духовне відображення в матеріальному. Так? Коли ми читаємо Євангелія, також є натяки непрямі. Наприклад, царство Боже подібне до людини, яка працювала в полі і натрапила на скарб. Що ви собі уявляєте? Я уявляю якусь скриню чи якийсь глечик, а всередині золоті монети. Сьогодні дата, день, початок золотої лихоманки в Каліфорнії. Ми згадали, що золото в першому посланні Петра використовується як такий символ, образ, порівняння. Віра порівнюється з золотом, і золото як еквівалент взагалі цінності на землі – це символ багатства, того, що забезпечує забезпечення потреб і захищеність, убезпечення від можливих якихось викликів, так, коли треба закрити якусь проблему. А також можливість отримувати насолоди, як тілесні, там поїсти і так далі, так і такі душевні, психічні, видовища, наприклад, піти на концерт скрипкової музики чи купити музичний інструмент, щоб грати на ньому і так далі. Тобто це вже такі більш тонкі задоволення, але все-таки йдеться саме про задоволення. Задоволення якихось забаганок, якихось потреб. Чому апостол порівнює віру саме з золотом, і які смисли ви в цьому вбачаєте, вичитуєте? З нами Валерій, здравствуйте.
Добрий ранок, будьте благословені.
Добрий ранок.
Прошу вибачення, якщо десь повторюся. То...
Якщо можна, тільки трошечки голосніше, якщо є така технічна можливість.
Секунду. Да, алло, а зараз?
Набагато краще вас чуємо.
Прошу вибачення, якщо я трошки повторюся, тому що я не слухав все. А от, знаєте, золото такий цікавий метал, він, от знаєте, є червоне золото, там зелене, біле, жовте золото. От цей колір, він залежить від домішків, там мідь, там ще щось. Але золото, воно, якщо хімічно чисте, воно прозоре. Через нього видно, як скло. Воно має якийсь там відтінок, але воно прозоре. І от я так розумію, що от ще один сенс цього очищення як золото. Коли в нас віра сильна, ми бачимо ясно, приходить ясність в наше життя, в чомусь там від Бога. Це дуже важливо. Це як прообраз. Як от кедр, як там пальма. От. Але ще трошки відступлю. Ще хотів сказати, що от навіть в нечистому золоті, там, де багато міді, там срібла, все одно воно не гниє і не піддається корозії. Це земне просто не може порушити. От в нас багато всякого там земного, але якщо у нас є золото, то ми йдемо в вічність. Ми не вмираємо. Ще хотів сказати, що це трошки зараз. От я пам'ятаю той час, коли на банкнотах було написано, що там забезпечується золотом або там іншими металами, да? А зараз цього нема. От фінансовій системі, тобто нема цього забезпечення золота. Тобто вони якось там самі собі це регулюють. Але Бог так поставив, що воно золото саме цінне. І от я так розумію, чого це трусить оцю саме систему, і ця жадібність, це все, ну, тому що не золотом воно забезпечується. Ну, таке.
Дякуємо, дякуємо, Валерію. Ми сьогодні говорили, що взагалі золото – це символ, ну, багатства, заможності, а багатство, тобто це як перший такий еквівалент людської праці, так? Ну, якихось матеріальних цінностей, цінностей, які в ході праці людини нею, значить, забезпечуються, здобуваються. І заговорили про те, що це пов'язано з нашим страхом смерті, зникнення, ну, слабкості, і також з нашими потребами і бажаннями. Нам чогось треба, і ми шукаємо забезпечення насолодити ось це бажання уникнути страхів. Купити собі це, так? Мати таку можливість. От виникло бажання, я пішов і оп, і зробив. От. А у іншого виникло, а він от не може собі цього дозволити. І виникає от питання, для чого живе людина і, ну, куди все це веде. Ну, ми ж всі там пам'ятаємо всі там серіали про те, що і багаті плачуть, і що там мільйонери можуть, якби, ну, суїцидом закінчити. Всяке буває. Тобто, знову ж таки, збуваються ці слова, що не самим хлібом живе людина. Без хліба вона, правда, теж не живе, але були всякі філософи, як от там Діоген. Це навіть не такий не мислитель кабінетний, а він на собі ставив експерименти, жив як попало. Ну, тобто, пізніше християнські оці анахорети теж жили в пустелях, в якихось печерах, і дехто доживав там і до 90 років, і так далі. Тобто виявляється, що це не смертельно для людини. Ну, у кожного своя доля, і кожен сам, якби, обирає, як йому жити, куди його душа, якби, кличе. Але дійсно золото – це от такий універсальний символ, і апостол в 1 Петра, він каже, що воно тлінне, воно гине, він на цьому зосереджується. І на противагу він каже, що ви благословенні, ви покликані до живої надії через воскресіння Ісуса Христа з мертвих, на спадщину нетлінну. Бачите, він тут пише, ви покликані до чогось нетлінного, а золото він якраз називає тлінним. Тобто таке яскраве робить протистояння, протиставлення. Маємо дзвінок з нами, Іван, здравствуйте.
Здравствуйте, нехай Бог поблагословить вас всіх. Слава нашому Господу, що наша віра випробовується, і Бог такі, ну, такі обставини є в нас, що ми проходимо через це випробування. Якщо ми читаємо соборне послання апостола Якова, перша голова, другий вірш. Уважайте за велику радість, брати мої, коли ви впадаєте в різні спокуси, знаючи, що випробування вашої віри породжує терпіння. Як ви впадаєте в якусь спокусу, то ви радуйтесь, то ви радійте. І по нашому, як сказати, земному, як ми можемо радіти, що як якісь є трудності, а Слово Боже каже, що ви радійте, і слава нашому Господу, це випробується наша віра. І далі ми читаємо 2 Коринфянам, 7 глава. Отже, улюблені, маючи такі обітниці, очистимо себе від всякої нечистоти тіла і духа, довершуючи освячення в страху Божому. Ми нікого не скривдили, нікому не пошкодили, ні від кого не шукали користь. І Слово Боже каже, апостол каже, що ми очищали себе від всякої нечистоти. Ми йдемо за Ісусом Христом. І як апостол Павло каже до Солонян, це 4 голова, 3 вірш, бо воля Божа є, перше послання Солонян, це 4 голова, бо воля Божа, освячення ваше, що ви берелись і освячуємося. Проходимо через ці трудності і спитання. Слава нашому Господу. Коли Стефана побивали камінням, він попав в такі трудності, він був готовий до таких трудностей, тому що в його серці торжествувала ця любов. Ця любов торжествувала, тому що він побачив Ісуса Христа, Бога, побачив Ісуса Христа. І він молився за своїх ворогів, що Господи, ти їм не вмини цього гріха. І слава нашому Господу. Коли ми, нехай на Бог помагає, коли ми впадаємо в якісь спокуси, щоб в наших серцях торжествувала ця радість і любов, щоб ми не роптали, не винуватили когось, а ми були, щоб це в нашому серці торжествувала ця любов і радість, що ми були готові до зустрічі з Ісусом Христом на всіх.
Дякуємо, дякуємо, Іване. Іван, якби згадав початок послання, соборного послання святого апостола Якова, і тут я ніколи раніше не звертав уваги, є ціле словосполучення, яке повторюється слово в слово в першому Петра. «Докиміон гімон тіс пістеос» – «досвідчення віри вашої», або краще перекласти «випробування вашої, випроба вашої віри». В посланні Якова написано так: «Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в всілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри або випробування вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалий і бездоганні були, і недостачені в чому, щоб не мали ви. Щаслива та людина, що витерпить випробування, бо бувши випробувана, дістане вона вінця життя, якого обіцяв Господь тим, хто любить його. Випробований же ніхто нехай не каже: Бог мене випробовує. Бо Бог злом не випробовується і нікого не випробовує, але кожен випробовується, як надиться і зводиться пожадливістю власною». Пожадливість, зачавши, народжує гріх, а вчинений гріх народжує смерть. Не обманюйте самі себе. Від Бога виходить лише добре й досконалі дари, бо Він – Отець світла, що в Нього немає перемін, ні тіні відміни. Цікаві думки, що ми шукаємо, людина часто шукає насолоду, і все це пов'язано саме з перемінами. Їй хочеться чогось нового, щось змінити, і відтак постійно все міняється. Не буває тривкого такого задоволення. Воно короткочасне, і потім ти шукаєш нового задоволення. Недовго тримається, якби, такий спокій внутрішній, отриманий від задоволення. Натомість Яків каже, що Бог і все, що від нього, воно не має переміни. Тобто йдеться про якесь вічне блаженство, про перманентне блаженство, яке не вщухає. І, напевно, саме про це і пише Петро в своєму посланні, що він своєю милістю відродив нас до живої надії воскресінням з мертвих Ісуса Христа, для нетлінної спадщини, яка є непорочною і нев'янучою, яка захована в небі для вас, що ви бережені Божою силою через віру на спасіння, що готове з'явитися. Ось таке постійне напружене очікування, але разом з тим він пише, що дещо ви маєте вже зараз. Він каже: «І хоч його ви не бачите, та ви, віруючи, радієте радістю, яку неможливо ніяк висловити, вона є невимовною, і досягаєте мети вашої віри – спасіння душам». Тобто мета віри – це спасіння, і він каже, що ви його досягаєте. Це як їзда на велосипеді. Поки ти в русі, ти можеш тримати рівновагу. Маємо повідомлення, і, напевно, сьогодні ми будемо завершувати наше спілкування. Я нагадаю, що цього дня, 24 січня 1848 року, почалася золота лихоманка. Джеймс Маршалл в Каліфорнії, в розчищаючи річище Струмка, знайшов золотий зливок. І ми сьогодні говорили про золото як символ в Біблії, з яким порівнюється в Старому Заповіті. Там мудрість, розум, а в Новому – віра, в першому посланні Петра. І нам написала Наталя: «Доброго Божого ранку. У плавильника золота спитали, скільки він буде очищати золото від домішок. Той відповів: допоки не побачив в ньому своє відображення. Так і Бог допускає випробування, щоб очистити людину, людство від домішок, щоб побачити в нас своє відображення». І в цій ситуації, як в краплині води, все стало чітко видно, скільки різних домішок заважає спинити цю війну. Боже, дай моєму народові терпіння, сили, мудрості вистояти і перемогти. Слава Богові! Слава Україні та її героям! Написала Наталя. Дякуємо, Наталя, дякуємо всім за участь в сьогоднішній програмі, в нашій розмові.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.